See on nii tore, kuidas Jumal on tõesti kohal, et kui Elis kõigepealt laulis, et ta on siin ja siis tuli Vilja ja rääkis laste juttu sellest, kuidas Jeesus võib tõesti olla kohal ka siis, kui silmad ei näe, absoluutselt ei näe, sest see ongi selline sisemine asi ja siis laulab uuesti Elis ja ütleb, et Jumal teeks meie silmad lahti, et me näeksime ja jällegi ta ju mõtleb neid vaimusilme eelkõige, sest et teinekord me selle ihuliku silmaga ei näe. Et see oli nii ja tunnistus sellest, et Jumal tõesti on kohal ja ta juhatab, kui inimesed südamest teda teenivad ja juhtimist paluvad. Siis, kui Ville rääkis laste juttu sellest esialgu koledana tunduvast vanatädist, siis mul turgatas üks laste jutt meelde, see on hästi lühike, sellest, kuidas üks väike tüdruk seisis oma vanaemaga kuskil järjekorras, ma ei tea, kas seal tehti näomaalingud või midagi, aga sellel väikesel tüdrukul oli väga suur mure, tal olid teedre tähed näos ja tal oli mure, et ta on nii inetusest, tal on teedre tähed näos ja siis vanaema kummardus tema juurde sinna alla ja ütles, et teedre tähed on nii ilusad, kas sa oskad öelda või mõelda, et midagi võiks olla veel ilusam kui teedre tähed. Ja väike tüdruk vaatas vanamale silma, ütles, et kortsud on veel ilusamad. Et see on tegelikult nii lahe, kuidas selline headus kutsub teise headuse nagu välja või noh, kuidagi vastus tuleb kohe. Aga mina täna mõtlesin ka rääkida natukene sisemistest ja välimistest asjadest ja taustaks see sündmus, mis toimus adventrahvaga, kuigi see ei olnud tol hetkel veel üldsegi adventrahvas, kui me päris täpsed oleme. Kaks päeva tagasi möödus 22. oktoobril, möödus 171 aastat sellest päevast, kui Jumala tolleaegne rahvas ootas Kristuse tagasi tulekut ja nad arvasid, et see peab toimuma 22. oktoobril 1844. Ja see ei toimunud. Ja see tekst, mille alusel nad arvasid, et see peab niimoodi toimuma, ja see kuulutus, mida kuulutati juba peaaegu 10 aastat, on siis kirjas Daaniel raamatu 8. peatükis ja salm 14. Ja ta ütles mulle 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Ja inglise keele variant ütleb, siis saab pühamu puhastatud. Nii et see pühamu õigeks saamine ongi pühamu puhtaks saamine. Aga Kristus ei tulnud ja tohutu suur hulk rahvast oli pettunud. Ja nad lõpetasid oma Jumalaga käimise, nad salgasid oma usu. Ja ainult üks käpu täis jäi järele. Ja see käpu täis jäi järele, mille pärast? Mõnes mõttes natuke selle pärast, mida me täna juba oleme kuulnud nii Vilja kui Elise kaudu, et nad teadsid, et Jumal oli nende südameid puudutanud. Et see kuulutus, mis siis, et ei täitunud sellisel viisil, nagu nad lootsid, see kuulutus oli antud Jumalalt. See oli Jumal, kes oli rääkinud. Ja nad olid seda oma südamest tunnud. Ja selle pärast nad ei saanud seda kõrvale jätta. Meil kõigil on väga raske kõrvale jätta midagi, mis on meie südant seespidi puudutanud. Need välised asjad tulevad ja lähevad, aga need seespidised puudutused, need ei kao ära. Ja nüüd see rahvas hakkas otsima ja me kõik võime sellest lugeda. Raamatust räägi sellest maailmale, seal on üsna ilusasti see lugu kirjas, aga mina nüüd ütlen paar lauset. Mis siis toimus? Nad said aru, et kulutus oli Jumalast, aga nemad olid midagi valesti mõistnud ja me inimestena mõistame väga sageli midagi valesti ja nad hakkasid palvetama, et nad saaksid aru, milles asi on. Ei loobunud, sest asjad ei läinud nii nagu neile tundus, et nad peaksid minema, vaid hakkasid palvetama, et nad saaksid aru. Ja ma usun, et meie usuelus on täpselt samamoodi, et mõnikord me saame mõnest asjast valesti aru. Mõnikord on meil Jumala suhtes ka mingisugused lootused või ootused, mis ei täitu sellisel viisil, nagu meie oleme seda arvanud. Ja nüüd ongi küsimus, et Kas me lükkame kogu asja kõrvale, sest asi ei läinud nii, nagu mina arvasin, et ta peab minema, või ma hakkan kaevuma, või ma hakkan sügavusse võtma, nii nagu on öeldud, et kaljule rajamiseks tuli sügavusse võtta, peidetud varanduse leidmiseks tuli sügavusse võtta, kumba ma teen. Need mehed, kes jäid sinna palvetama, nendega juhtus tõesti järjekordne ime, et järgmisel hommikul üks neist, ma ei tea praegu tema nime, palvetas kuskil heina saadu kõrval ja Jumal tegi talle lahti, milles asi oli, saad aru, järgmisel hommikul. Kella 12. öösel nad ootasid, et Kristus tuleks tagasi, ta ei tulnud ja järgmisel hommikul Jumal juhatab edasi. See tähendab, et ta ei jäta aga ühtegi siirast Jumala last ilma juhatuseta. Ja need mehed juhatati Heebre kirja juurde. Heebre kiri räägib tegelikult sellest, et see maapealne pühamusiin oli koopia taevasest. Ja juhatati Vana Testamendi pühamuteenistuse juurde. Mis tähendab, ja nad leidsid sealt vastuse. Nad leidsid sealt vastuse, et kuigi Kristus ei tulnud siia maa peale tagasi, algas pühamu puhastamine. Ja me natuke räägime sellest, mis see pühamu puhastamine on, aga minu mõelest hästi oluline on rõhutada seda, et ärme lõpeta otsimist, kui meile tundub, et me mõnest asjast ei saa aru või mõni asi on täiesti meie, mille on täiesti nagu võõras. Aga kui me teame, et see on Jumal asi, siis ärme lõpeta. Me võime ära lõpetada igasuguste maailma asjade uurimise, sest me ei suuda neid iial kõiki ära uurida. Aga ärme lõpeta Jumal asjade uurimist. Võtame palves, võtame piibli ja uurime ja ütleme, et Jumal, kui sa tahad, sa võid mulle need asjad lahti teha. Selle peale ei pruugi need asjad kõik homme lahti minna, aga Jumal hakkab juhatama, nii nagu neid mehi. Nad ei saanud kõigest korraga aru, aga nad said selle lõnga kätte, kust pidi hakata edasi arutama. Meiega on täpselt sama moodi. Kui mina tulin kogudusse 26 aastat tagasi, täitsa maailmast, täitsa ilma eelneva mingisugusegi kristliku taustata, siis räägiti ka nendest sündmustest, muuses räägiti rohkem, ma räägin pühamupuhastumisest, räägiti tunduvalt rohkem kui tänapäeval, tänapäeval me ei räägi nendest asjadest. Ja inimestel oli üks suur mure. See oli valdav ja see mulle noore kristlasena jäi väga meelde, kas ma olen valmis. Kas midagi on Jumala ja minu vahel, mis on lahendamata? Kas midagi on sellist, millest Jumal tahab mind puhastada? See oli valdav. Ja see ei olnud selline mure, et inimesed olid väga apukurgi näoga ja kurvad, aga see puudutas südant, et kas minuga on kõik asjad korras? Tänapäeval me ei räägi isegi sellest. Ma ei tea, miks. Iga üks teab, miks ta räägib või ei räägi neist asjadest. Aga see lahendus on seal pühamu puhastumise õpetuses selleks, et mõista äralepituspäeva, mõista seda, mis praegu taevas toimub. Me oleme sellisel trafaretsel seisukohal, et algas kohus. Kogu lugu. Ja põhiliselt me hoiatame ja ähvardame selle kohtu kulutsega teisi, sest meil peaks nagu asjad korras olema. Kas see oli ainult selles? Kaks seisukohta, mida mina tolla ajal kuulsin ja millest ma ka aru ei saanud, nii nagu need mehed sellest Kristuse tuleku tunnist. Üks seisukoht ütles niimoodi, et Kristus läks taevases pühamus ühest osakonnast teise. Ja see oligi see nüüd, mis toimus. Väga tore, me liigume ka ühest toast teise, aga mis sellega nagu kaasas käib? Kas see on lihtsalt see, et ma läksin ühest ruumist teise, mis sellest nüüd muutus siis? See tekitas minus väga palju küsimusi. Teine asi, mis minus tekitas küsimusi ja minuseks, võibolla teisi tekita, oli see, et üritati seletada siis niimoodi, et mis toimub ära lepituspäeval. Et kui sa oled oma patu millalgi üles tunnistanud, kõik patud on taevaraamatus kirjas, siis iga patu taha kirjutatakse andestatud, aga nad jäävad sinna taevaraamatusse kirja. Ja nüüd ära lepituspäeval kõik need patud, mille taha on kirjutatud andestatud, need kustutatakse. Olete kuulnud sellised teoreid? Meil räägiti neid üsna palju, mingi aeg, ammu aega tagasi. Ja mõlemad need asjad tekitasid mul küsimused, aga mis puudutab see minu kogemust Jumalaga? See, et Kristus läks ühest ruumist teise ja see, et andestatud pat kustutati ära. Ja me kõik ilmselt tegeleme mingil ajal selle küsimusega. Ma arvan, et üks lahendus, mida me ise enda jaoks peaksime siit sellest kuulutusest, sellest pühamu puhastamise kuulutamisest selgeks õppima on see, et äralepituspäev tähendas pühamu puhastamist. Millest? Patust. Nii. Kõigist nendest pattudest, mis aasta jooksul Iisrael oli üles tunnistanud, sest pühamusse sattus ainult see patt, mis oli tunnistatud. Ühel juhul inimene tõi ohvri ja osa liha sai ära preester, kes oli võrdkuju Kristusest ja kes sai pattu kandjaks ja kes kandis pattu pühamusse. Teisel juhul ohvri verd pisärdati pühamusse. Jällegi mõlemal juhul need asjad said nagu pühamule üle kantud. Üles tunnistamata patt ei saanud pühamusse. Keegi polnud sellest mingit ohvrit toonud. Nii, ja nüüd seal pühamus on need inimeste poolt üles tunnistatud patud ja neid hakatakse puhastama. Kuidas on võimalik pühamut puhastada inimeste poolt tunnistatud pattudest, kui inimesed ennast nendest pattudest puhastada ei lase? Ei saa. Teate, ei saa, sest ma teen ju üha juurde. Kogu aeg fabrik töötab. Järelikult pidi midagi toimuma minu kogemuses. Ja ma pidin liikuma sellelt kogemuselt, et ma tunnistan oma pattu, palun andeks ja lähen edasi. Ja see patt jääb minu ellu selle kogemuseni Jumalaga, et see patt kaob minu elust. Ja siin meie teeme sellise jaotuse. Teatud asjad peavad kaduma. Juua ei tohi, suitsetada ka ei tohi, hoorata ka ei tohi ja veel mõned asjad ei tohi. Ja neid me eeldame, et need kaovad kõigi inimeste elust, kes tulevad Jumala kogudusse. Aga siis on üks teine seltskond pattusid, millest me eeldame, et need ei pea ära minema. Kes on käskinud meil seda vahet teha? Oskab keegi öelda? Millised patud on nii-öelda lubatavad? Klatsimine, norisemine, halvasti rääkimine või veel midagi, sest teised ei ole ju lubatavad. Kusjuures me ei kujuta ju keegi ette seda, et me läheks ütleks mõnele alkoholi sõltuvus olevale inimesele, et tead, kui sa tuled Jumala juurde, sa saad selle kõik kandeks, aga sul tuleb kuni Kristuse tuleku nii edasi juua. Mitte midagi teha ei ole. Kas te kujutate seda ette? Ei kujuta, aga miks peaks Jumal meile ütlema, et klatsi edasi, nurise edasi ja kõiki neid muid asju? Siin on täpselt sama asi. Nii, kui räägitakse puhastamisest, siis samuti nagu Vana Testamendi ajal puhastati patust pühamu. Millega? Millega puhastati pühamu? Voh, nii. Kujutate ette, et verega saab üks asi puhtaks tehtud. Mina töötan haiglas, kus aga kaua oli sünnitushaigla, me enam ei sünnita seal, aga me teame, mis asi on veri. Eks? No, mitte üks asi ei saa verega puhtaks. On nii. Kui ei ole just tegemist Kristuse verega. Mis mõttes veri puhastab pühamu? Võtame ilmutuse 7, 13 ja 14. Ja üks vanemaist hakkas kõnelema ning ütles minule, need seal valgeis rüüdes, kes nad on ja kust nad tulid. Ja mina ütlesin temale, mu isand sina tead. Ja ta ütles mulle, need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud, ja rüüd valgeks teinud talle veres. Ingel osutab ühele seltskonnale selle suurest mõõtmatust ja lohendamatust päästetute hulgast ja ütleb, et siin on nüüd need, kes on tulnud suurest viletsusest ja on veres oma rüüd puhtaks pestnud. Sama asi, kuidas saab valgeks pesta rüü, mis on verine ja verega. Kutsumoodi? Ei ole võimalik. Kuni me ei jõua sinna maani, et üks sündmus siin maailma ajaloos, kui see meie südame läbi puudutab, ja see on see, et Kristus andis oma elu meie eest ristil ja pange tähele, vana testament ütleb, et veres on elu. Sest see, mis meie 68 aasta tõlge ütleb, et veres on hing, see sama sõna on ka elu. Veri oli antud altari jaoks ja seda ei johtinud süüa sellepärast, et see oli niivõrd oluline, et inimestel jääks see sümbol püsti, et Kristuse vere kaudu tuleb meile elu. See, et Kristus andis oma elu, see annab meile elu. Ja kui me sellest aru saame, siis midagi juhtub selle patu valitsemisega meie elus. See võim ei ole üldse enam jahvatlev. Aga selleks, et me sellest aru saaksime, peab see saama meie sisse. Kuidagi moodi see kuulutus peab saama meie sisse. Kui me rääkisime siin täna välistest asjadest, et see vana proua ei näinud tegelikult ju väljast mitte midagi, aga ta rääkis eluaeg Kristusest. Miks? Kristus oli tema sees. Täpselt sama asi on meiega. Siin ei aita ükski välispidine ravim ja kui vahest räägitakse, et Kristuse õigus on selline asi, mis kuidagi väljas poolt meile selga tõmmatakse, siis see on poolik tõde. Loomulikult risti ohver on lepitus kogu maailma pattude eest, ütleb esimese Johannese 2.2. Aga kas on võimalik, et see meie südant nagu üldse läbi ei puuduta, et nii nagu terve maailm, tegelikult terve maailm on armualused ja selle lepituse läbi tervele maailmale pakutakse armu. Ometi me teame, et ühel päeval terve maailm ei pääse. Miks? Seda teile seda armu vastu võtnud. See ei ole saanud nende sisse, see ongi saanud väliseks katteks. Aga viimne, kui üks inimene tänapäeval elab ainult selle tõttu, et Kristus on ühel päeval surnud. Mäletame Aadamet ja Eevat Eedenis. Neil öeldi, kui sa sellest sööd, sellest puust, siia pead surma surema ja ei öeldud seal, et sa saad surelikuks. Surema. Kõik. Iga patune peaks surema siis, kui tema patu teeb. Miks ta ei sure? Sest nii nagu ütleb ilmutuse 13.8, Kristus on maailma alguses tapetud tall. Jeesus oli ütelnud, enne kui inimene patu langes, ma lähen. Mina lähen nende eest, kui nad peaksid eksima, kui nad peaksid pattu langema. See on põhjus, miks täna inimesed teevad pattu, nad ei sure. See on see väline katte patule. Aga kui inimene saab aru, et Kristuse õigus ei ole väline katte, see annab meile elu õigustuse. Kui me loeme Rooma raamatu 5. peatükki, siis sealt me loeme, et Kristuse õige elu sai elu õigustuseks paljudele, mitte päästeks. Ja need on need inimesed, kes täna Kristust ei tunne, aga kes on ometigi elus, kuigi nad patustavad. Ja need samad Jeremia sõnad sealt õppetükist, kui Jeremia ütleb, et miks patustel hästi läheb. Nad teevad halba, neil läheb hästi. See on see sama vere kaitse, mis neil on. Aga nii kaua, kui sa näid väline kaitse, see ei saa inimest päästa. Aga ta säilitab tale elu, kuni tal on armu aeg. Nii. Kui preestrid läksid pühamusse, siis on ainult üks viis sinna minna. Kõigepealt läbi selle õue värava, kus oli põletusohvrialtar. Põletusohvrialtar, sümbol Kristuse surmast. Ja vaat seal on see sama sümbol, mis katab nüüd väliselt kõigi inimeste patte. Ka nende patte, kes praegu seda patte ei tunnista. Sellepärast pidi alaline ohver kogu aeg altaril põlema. Hommikune ohver põles õhtuni ja õhtune põles hommikuni. Kogu aeg pidid inimesed teadma, et see vere kaitse on neil olemas, aga see ei päästa neid, kuni nad ei astu edasi. Aga see hoiab nende elu alles. Sellepärast on kõik need meie armsad elus täna, kes pattu teevad. Sest see sama üks ohver hoiab neid ja selles mõttes, kui Ellen vaid kirjutab, et iga leiva peal on ristimärk ja iga lehe peal on ka ristimärk, siis tal on tulin õigus. Aga preester astus sealt edasi, sealt ees õuest, sealt, kus põletusohver põles ja astus sinna templisse sisse. edasi astus ta sealt läbi püha paiga, kõige pühamasse paika, ta ei saanud kuidagi katuse kaudu. See tähendab, et on üks tee, kuidas moodi me saame Jumalaga üha lähedasemaks. Ja kui me räägime täna äralepituspäevast, sest me ilmselgelt ei suuda kogu pühamuuteenistust ära rääkida, siis see oligi viis, kuidas inimese kogemus kasvab nii, et ta on seal püha Jumalaga silmitsi, loomulikult Jeesuse vere läbi. Sest me teame, et kõige pühamast paigas oli Jumala kohal olek. Seal, tundes ära Jumala ohvri suuruse, inimene enam ei salga mitte midagi, mis ta on teinud. Ja ta laseb ennast puhastada. Mida selgem on meie arusaam sellest, mida Kristus meie eest tegi, seda suurem on meie soov kõigest lahti öelda, mis meid temast lahutab. On nii. Aga see peab südamest läbi minema. See peab seest läbi minema. Ei piisa sellest välisest teadmisest. Kui see seest läbi ei lähe, mitte midagi meiega ei toimu. 2. Korintuse 5 ja 21. Ta on tema, kes ei teadnud midagi patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumal õiguseks tema sees. Kristus vahetas meiega kohad. Ta võttis meie koha endale, selleks, et meid võidaks panna tema koha peale. Ja kui eestikene tõlge, vähemalt 68, mul seda 95 ei ole, et me saaksime Jumal õiguseks, ütleb see, siis King Jamesi tõlge, mida peetakse, üheks parimatest ingliskeelsed tõlgetest, ütleb, et meid võidaks teha Jumal õiguseks tema sees. Ja õigus tähendab õiget elu. Kristus vahetas meiega koha selleks, et meie saaksime aru, kui kallid me tal oleme ja et me saaksime aru, kui palju me pääste maksma läks ja me lubaksime ennast puhastada. Tema saab meid õigeks teha oma vaimu läbi, kes meis elab, mitte mingisugusel muul viisil. Mitte mingisugust inimese jõudu ega väge ei ole, mis saaks meid mingisugusestki patust puhastada. Aga ka Jumalal ei ole mingit väge, kui meie ei luba. Saate aru, kui meie ei lase teda oma südamesse vastuseks sellele, mida tema on teinud, siis mitte midagi meiega ei toimu. Aga kui meie laseme, siis see veri puhastab meid. Teise Moosese 25.8. Mis kell teil tavaliselt see asi lõpeb? Ära ütle nii ohtlike sõnu, ma võin siia kauaks jääda. Teise Moosese 25.8 ütleb Jumal, ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Jumala plaan oli elada oma rahva südames. Kuna nad südamest ei lasknud, Egiptusest tulnud rahvas, nendel oli seal igasuguseid huvitavaid jumalaid ja muid tegevusi, siis ta tuli nii lähedale kui sai, ta ütles, et ma tahan siia keskele, teie keskele panna oma elamu, et te näeksite. Kus üles ta oli täpselt niimoodi keskele, et igas kandis oli siis kolm suguharu, eks ju. Kõige ümber olid leviidid ja sealt edasi tulid siis muud suguharud. Kas see on äkki meile märgiks sellest, et meie ka oleme pühamu? Mitte ainult üks hoone, hetkel siis seal üleval taevas, kus Kristus tõesti teenib meie eest. On öeldud, et ta elab aina selleks, et kosta meie eest. Heebra 7.25. Aga kui me loeme hoolikalt näiteks 1. Korintuse kirjas, me saame aru, et meie oleme tempel. Eks? Järelikult see sama puhastus ei saa ennem kuskilt läbi viia üleval taevas, kui meie südames seda viidud läbi ei ole. Ja kui me oleme harjunud rääkima äralepitust päevast kui kohtutunnist ja kohtutund teadupärast langetab otsuseid, keda hukka mõista, keda mitte ja nii edasi, siis Jumal on imeline. Ta ütleb, et ma tahan sind ennem puhastada. Ma ei taha sind hukka mõista, ma tahan sind puhastada, ma tahan sinuga täiesti ära leppida. Ja teate, mis juhtub, kui kaks inimest täiesti ära lepivad oma vahel? Nende vahel ei ole enam mitte midagi. Mitte mingisugused arusaamatusi. Mõlemad pooled on aru saanud, miks teine tegi ühte või teist. Ja meie jaoks on ääretult oluline aru saada, mida Jumal tegi ja miks ta tegi. Sest kui meie sellest aru saame, siis kõik muu, mis meie elus toimub, hakkab minema juba ühes suunas. Kui me ainult aru saaksime, kuidas meid armastatakse. Keegi Lorents, munk Lorents, ja ma ei tea tema kohta rohkem midagi muud, on ütelnud, et kui me vaid saaksime aru, kuidas meid armastatakse, siis me võtaksime Jumalalt vastu kõik, mis tal on anda. Hea, halb, meid ei huvita. Kui Jumal annab ja ta on nii hea ja ta niimoodi armastab, järelikult on hea. Ja me saame seda võtta ainult sellest lähtudes, kui me saame aru tõesti, mida ta on teinud. Nii, Jumal tahab elada meie südames. Täiesti sisemine kogemus. On ju, ta tahab tulla minu südamesse ja elada seal sees. See on ainus viis, kuidas inimese kuri süda muutub. Me teinekord läheme kahjuks seda teed, et me eelistame oma välist käitumist muuta. Olla viisakad, korrektsed. Sellest on vähe abi, sest see väline korrektsus püsib täpselt nii kaua, kui kaan pealt ära lendab. Aga te teate, millal lendab kaan pealt ära. Siis, kui olukorrad lähevad vingeks. Aga me alles lugesime, et need, kes on oma rüüd valgeks teinud, tulevad suurest viletsusest. Seal on olukorrad väga vinged. Ja küsimus ei ole isegi meie päästes, vaid küsimus on sellest, kas Jumal rahvas annab tunnistuse selles vinges olukorras sellest Jumalast, kes meid niimoodi armastab, või ei anna. Ja võt seda puhastamist teeb praegu Jumal. Iga ühe meie südamest, kui me laseme. Pühamu, kõik, mis seal sees oli, sümboliseeris Kristust, on nii. Valgus oli Kristus, ta ütleb, ma olen maailma valgus. Leivad oli Kristus, ta ütleb, ma olen elu leib. Vahetekk oli Kristus, sest teda lõhuti selleks, et me saaksime Jumalaga silmsilma vastu seista. Kõik, mis templis oli, oli Kristus. Kas see on äkki märgiks meile, et see kõik tahaks olla meie sees? Ja kujutame ette, et püha paik ja kõige püham paik, nad olid sees täiesti kullaga karratatud, kuldsed. Mis juhtub kullaga, kui sinna üks tõeline valgus särama panna? Mis juhtub? Hästi valgeks läheb. Eks? Miks pühas paigas ei olnud ühtegi akent? Selleks, et maailma valgus ei oleks kuidagi moodi võrreldav selle valgusega, mis on Kristuses. Ja nüüd ta ütleb, et ma tahan sinu südames olla. Mitte üks meist ei võida pattu. Mitte mingit tegude kristlust, mitte mingisugust tegusi ilma kristluseta. Need ei ole õigel motiivil tehtud, isegi kui nad on head teod. Aga ta jäta ju meid sellesse seisu. Kui me loeme Johannese ilma üheta, Johannese 1.12. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Meie osa on vastu võtta. Me osa on uks lahti teha, sisse lasta. Lihtsalt öeldagi, ma lasen su sisse. Ma võtan su vastu. Ma võtan su vastu oma juurde elama. Sest üks teine teksin Johannese evangeeliumis ütleb, et kui me tahame tema tahet teha, siis ta ütleb, me tuleme. Jeesus ja Isa, me tuleme ja teeme elu aseme sinu juurde. Nad ei tule külla, nad teevad elu aseme minu juurde. Ja nüüd on öeldud, et kui see elu ase on seal ja me teda vastu võtame, siis annab tema meile meelevalla saada Jumala lasteks. Ja lapsed on oma vanemate nägu, on ju. Meelevald tuleb sealt, meil ei ole mitte mingid meelevalda. See on Jumala vägi, mis meie seesele töö saab ainsana teha, aga kui meie ei luba ja kui me leiame, et meiega nagu kõik peaaegu okei, sest me mõndasid asju ei tee, siis seda tööd ei toimu. Keegi on ütelnud niisugused sõnad, väga tõsised sõnad. Kas jumaliku armastuse teed pole vahel seletamatud? Selgita palun teistele seda vastu vandamatud kirge, mis kihutab Jumala tulema tema suurelt valgelt troonilt meie pimedasse langenud maailma. Et meile antakse võimalus karjuda täiest kõrist. Meil ei ole kuningat, vaid keiser. Ning see inetu refrään kõrvus kajamas komberdab see põlatud Jumal oma hukkamispaiga poole. Kui tema alasti keha välja venitatakse ja ta selle posti külge naelutatakse, kostab igast haamrilöögist nende naelte pihta küsimus, mida ta tuli maa peale küsima, kas sa tahad olla minu oma. Ja vaat, kui me seda pilti näeme ja kui me seda nende asjad peale mõtleme, kas me tõesti saame öelda, ma ei taha olla sinu oma. Ma tahan välist religiooni, et mingid asjad oleksid korras, aga ma võiksin rahulikult oma isekat elu edasi elada. Kui see meil südamest läbi läheb, me ei suuda seda öelda. Me ei suuda teda ära lükata. Ja me ütleme, et ma tahan olla sinu oma. Kui me Vana-testamendi uurime, siis väga sageli meil on umbes miljon küsimust, millele me vastust ei tea ja ilmselt korraga ei saagi. Aga kui me ikkagi edasi uurime, nii nagu algus juba jutt oli, siis mõned vastused tulevad. Ja teevad selle pildi üha rohkem selliseks, noh, mitmekülgseks. Mina lugen Vana-testament 3. Mooses 26. Ja on öeldud, et preestril peab olema, kui ta pühamusse läheb, seal tema alussärgi või selle noh, pika rüü küljes all kellukesed ja granaatõunad. Tegelikult kindlasti iluseks. Aga milleks? Igal asjal oli mõte, Jumal ei käskinud teha mitte midagi, millel mitte mingisugust mõtet ei olnud. Ja vähemalt kellukeste osas ma jõudsin selgusele, kui ära lepituspäev oli ja selles ära lepituspäevas meie täna elame, siis mis oli? Kõik rahvas pidi tulema templi ümber, nad pidid muretsema sellepärast, heas mõttes muretsema, et kõik nende patud oleksid üles tunnistatud ja seega seal templis. Sest on öeldud, et kes ennast sellel päeval ei alandanud, see hävitati oma rahva seast. Ma ei tea, kuidas see käis, aga nii on öeldud. Ja nüüd terve see rahvas tuli sinna ümber, nad olid kõik alandlikult ootamas, kas Jumal võtab ülempreestri käest selle ohvri vastu ja kas pühamus saab puhastatud, sest oli olemas variant, et ülempreester sureb seal, seal kõige pühamas paigas. Ja nad pidid seal siis vaibagad ära tõmbama, sest keegi muu sinna minna ei tohtinud. Teate, mis mõte oli kellukestel? Kõik see rahvamass, mis oli ümber templi või pühamu, telgi, siis oli telkeks. Nad pidid kuulma, kus on ülempreester. Nad pidid teadma, mis toimub. See ei olnud lihtsalt nii, et te ei olge siin ja küll tema teeb oma asja. Täpselt samuti on täna. Jumal tahab, et me teame, mida ta teeb. Ta tahab, et me teame, mis toimub. Ja kui me oleme seal ümber templi, siis me täpselt samamoodi kuuleme siit Jumala sõnast seda kellukeste tili, et me teame, kus ta on, me teame, mis ta teeb. Teine asi, mis mul oli väga kahtlane või selline arusaamatu ja aastaid arusaamatu, miks pärast roa ohritele tuli lisada soola ja oli öelda, et alati tuleb lisada soola. Jahu arusaadav, see kõik mu arusaadav, sool ei ole arusaadav. Ja üks tekst, mis selles räägib, on teise Moosese 2.13, kus on öeldud, et rohoofritel peab olema sool. Jälle pisi asi. Ja samas, kui ma sain selle lõpuks teada või sain sellest aru, et jutt on osaduse soolast, et iga kord, kui inimene tuli oma rohoofriga, ta ütles, et Jumal, ma tahan sinuga koos olla, ma tahan sinuga osaduses olla. Ja Uues Testamentis on apostlitegude raamatus selline väljend, see on nüüd ingliskeelne sõnade mäng. Apostlitegude alguses, kus jüngrid olid kõik koos, kasutatakse väljendit, kui kreeka keelest ingliskeelde tõlkida, to salt with, see tähendab olla soola osaduses. Sool oli osaduse märk. Ja võt siis mu läki läks ja lahti, et Jumal tahab meiega koos olla ja ta tahab meilt seda vastust. Ei ole võimalik olla kellegiga koos, kes sinuga koos olla ei tohi. Ei taha, on ju. Või on, ma olen sinuga koos, aga sa minuga koos ei ole. Suhtlemine toimub? Ei toimu. Selleks, et suhtlemine toimuks, kaks poolt tahavad suhelda. Ja võt see sool seal ohvrites sümboliseeriski seda, et ma tahan Jumal olla sinuga osaduses. Nüüd me loeme 1. Johannese 1.3-7. Siin ütleb Johannes oma elu lõpul, mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame teile, et teilgi oleks osadus meiega ja meie osadus on isaga ja tema pojaga, Jeesuse Kristusega. Ja seda me kirjutame teile, et meie rõõm oleks täieline. Ja see on see kuulutus, mille me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, et meil on osadus temaga, aga käime pimeduses, siis me valetame ka tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristuse tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Osaduse kaudu Jumalaga käib patust puhastamine. Osadus on osa saamine. Lõpuks on osadus üheks saamine. Eks? Selle kaudu käib meie puhastamine. Mitte mingisust muud puhtust ei ole. Kui Piibel räägib kristlase relvadest, siis kas teid ei ole pannud imestama, et ühtegi niisugust rünnaku relva nagu eriti ei ole antud? Kui Efesuse 6. peatükis sellest räägitakse, siis on põhiliselt räägitud enese kaitse, inimese kaitse relvadest. Miks? Sest 6.11 ütleb, varustage endid kogu Jumala sõja varustusega, et te suudaksite seista kuradi kavarate rünnakute vastu. See kaitse, mis meil antakse, on kuradi rünnakute vastu ja meie ei pea temaga sõdima. Meie ei võida teda mitte kunagi. Unustame ära igasuguse kuradiga sõdimise, aga me võime kaitse vastu võtta ja teate, mis see kaitse on. Kui me neid asju siin loeme ja aega on vähe, aga kodus lugege, siis kõik need kaitse riistad sümboliseerivad Kristust. Tõde on Kristus, sõna on Kristus, kilp on Kristus. Mul on siin ükshaaval isegi need kirjatekstid välja toodud, aga siis me jääksime siia kauaks. Öeldakse teisi sõnu, varustage ennast Kristusega, lubage tema sisse ja te olete kaitstud kuradi vastu. Pea laest jalad allani. Aga see ei ole mingine väline kaitse, et Jumal ütleb, et ma väljast poolt panen sulle seal midagi. See kõik on sisemine kogemus, sest me võtame seda südamesse vastu. Ärgu keegi väitku mulle, et usukilp on lihtsalt mingisugune metallist asi, mille sa niimoodi enda ette tõstad. See ei ole usukilp, on ju. Usukilp on see, et sa usud, et sind kaitstakse, et Jeesuses on sinu kaitse ja see usk on sinu südames. Nii et jällegi, kogu see jutt on tegelikult jutt võtta mind vastu. Võtta mind oma ellu vastu. Võtta mind nii, et see oleks sinu sisemine kogemus, nii nagu see vana pime tädi ütles, et ma päev otsa räägin Kristusest. See oli niimoodi tema sees, et tal ei olnud silmi vaja enam näha, kas lilled õitsevad või õitse. Nii, veel üks tekst. Ma loodan, et see on viimane. Efesuse 3:14-21. Üks väga, väga, väga sügav tekst. Sellepärast ma nõdgutan põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et ta annaks teile oma aurikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest. Kui me vahest aaptegist käime, siis antakse meile mõnda rohtu, mille veel on kirjutatud välispidiseks tarvitamiseks. On nii. Siin räägitakse, et me saaksime rikkaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest. Ja edasi öeldakse, milles see rikkus seisneb. Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis, see on see rikkus. See on see seespidine rikkus, et Kristus usu kaudu elaks meie südameis. Ja te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Meie juur on armastuse sees, meie hoone seisab armastuse peal, eks? Et te võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, mähärdune on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. Kui me tunneme ära Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, milles siin juttu on, siis me oleme täidetud Jumala kõige täiusega. See tähendab, et me lõpetame igasuguse vastupanu Jumalale ükskõik millistes asjades. Sest me oleme aru saanud, nii palju kui inimene on suuteline aru saama, kui lai ja pikk ja kõrge ja sügav on Jumala armastus. See võtab ära kõik relvad käest, see võtab ära kõik vastupanu südamest ja me tahame olla tema plaanis ja me tahame olla tema käes ja ta saab meid puhastada. See on ära lepitus päevakuulutus kõige ehtsamal kujul. Ja nüüd ütleb 20, aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või võistame, väge mööda, mis meis on tegev, temal olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses, ajastute kõigi sugupõlvedeni. Meie sees peab see saama tehtud ja see on see kuulutus, et Jumal tahab panna siia maailma ühe rahva, kelle sees see valgus välja paistab. Kui me oleme teise Korintuse, ma arvan, see on 4:6, siis on öeldud, et Jumal, kes ütles paistku valgus pimedusest, on see, kes on hakanud paistma teie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust tekib tunnetuse valgus siis, kui see valgus paistab inimese seest välja, mitte enne. Saate aru? Kui ilmutuse 18. peatükk räägib nii-öelda neljandast inglist, kelle valgusest läks terve ilma maa valgeks ja kes ütles, langenud on Baabilon, tulge temast välja minu rahvas. Ega me ometi ei arva, et taeva ingel tuleb siia tiibu riputama ja terve maailm läheb temast valgeks. Need, kes on teoloogiat õppinud, need ütlevad teile selle peale. Ma ei tea, kas Ardo on sinna jõudnud, aga meil üks pastor ütleb ikka niimoodi, et Piiblis ei ole juttu nendest, ei ole sõna ingel, sest angelus tähendab sõnumikandjat. Ja nüüd ütleb ilmutuse 18, et see Jumala rahva sõnumikandja, kelle sees see valgus on saanud välja paistma, valgustab maailma ja inimesed näevad mida. Nad näevad, et kuulutus läheb eluga kokku ja väga kerge on igasugusest eksitusest välja tulla. Nii kaua, kui valgus ei paista meist välja, nii kaua inimesed ütled, teie ütlete, et nii on õige, nemad ütlevad, et naa on õige. Ja üks proua seal eile meil ingamispäev või selles palvekoosolekul ütles, et et vanas testamentis oli küll, et Heesekeli 20 räägib hingamispäevast, aga nüüd on ju ilm selge, et Kristus tõusis pühapäeval üles ja nüüd on nüüd teistmoodi. Ja nüüd tuleb pühapäeva pidata tema meelest. Ja ongi nii kaua, kui inimeste elu ei erine, nii kaua, kui see ära lepitus päeva kogudus oma elu poolest issandas ei erine teistest kogudustest ja meid on selleks muuses kutsutud, nii kaua inimesed ei erista tõde valest. Üks ütleb nii, teine ütleb naa, kolmas ütleb kolmadat moodi. Eelmine laupäev ma olin ühes seltskonnas ühe mehega, ühe türklasega, kes ise küll ei ole moslem, aga kelle ema on moslem. Ja ta ütles, et ma ei saa aru teist kristlastest. Kui piiber ütleb ära söö sealiha, miks te sööte? Kui piiber ütleb seda, miks te jälle seda ei tee? Terve kristlik maailm, te ei ju tee seda, mis te piiber ütleb. Loomulikult meie koraan on parem, me vähemalt täidame seda. Saad aru? Aga me võime olla selle issandaga, kes meie eest on niimoodi maksnud, niimoodi osaduses, et meie elu ei anna seda vale signaali, et teie kristlased ei tee niimoodi. Selle päeva nimi ei ole asjata pühamu puhastamise päev ja ära lepitus päev. Ja me ei tohi seal näha ainult kohtupäeva. Lõpuks jah, tehakse otsus. Aga kui me vaatame seda äralepituspäeva teenistust, Iisraeli pühamus, siis see oli ainus kord, kus ülempreester läks kõige pühamasse paika. Ainus kord aastas. Ülempreester sümbol kellest? Kristusest, meie sellest suurest ülempreestrist. Ta läheb sinna kõige pühamasse paika lihtsas linases rüüs. Kõik ülempreestri, need vidinad on kõik maha võetud. Miks? See on sümbol sellest, et Kristus läheb seal taevases kohtus inimesena, inimese pojana, kes kõike on kogenud, nagu meie siin kogeme, ja seisab meie eest. Ja see teeb teda pädevaks seisma meie eest, et ta teab täpselt, mida me siin kogeme. Ta on olnud samas olukorras. Ja ta läheb sinna inimese pojana. Järelikult seal üleval on alati keegi, kes iga päev teab, mida ma tunnen. Ja kui me inimestena siin üksteist lahmime ja hukka mõistame, siis tema ei mõista hukka, miks? Ta teab, mis toimub meiega siin. Ja nüüd, kui ta selle lepituse seal on teinud, pühamu puhtaks teinud ja seal teeniva rahva, nagu muuseas räägib Ellen White, siis ülempreester tuleb sealt välja, vahetab riided ja ilmub ümber selle pühamu seisva rahva ette täies ülempreestri rüüs, ehk seal on räägitud Kristuse tagasi tulekust aus. Tähendab, kui ära lepituspäev lõpeb, ta tuleb tagasi. Need on tõsised asjad. Ja kui Kristus rist meie jaoks seda vahet ei tee, siis mitte miski ei tee. Esimese Korintuse kirja ütleb, et sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Vaat nüüd ongi, kas see on minu jaoks Jumala vägi? Kas see on see vägi, mis lõikab minu elust ära patu võimu? Või see on mulle jõledus? Valik on iga inimese teha, aga ma usun, et kui me saame aru, mida meie eest on tehtud ja täna päevani tehakse, siis me ei ütle talle ei, siis me ei ütle, et ole oma ette seal, ma tahan siin oma elu elada, mul on siin äri plaanid ajada ja igasugust muud sohki sihki teha. Siis me anname ennast talle ja jutt on täielikust ära andmisest, jutt ei ole sellest, et noh, jah, natukene, kui tema oleks ütlenud, noh, jah, natukene, siis teate meid kedagi siin ei oleks enam olnud. Ja see, et põletusohver põles tuhaks, see tähendas seda, et ta andis täiesti ennast. Anname meie ka täiesti vastuseks sellele armastusele, millega meid armastatakse. Aamen. Kallis taeva isa, me täname sind selle armu eest, mis meile kõigile osaks saab. Me teame, et see on suurem, kui me suudame mõista, aga me teame, et see läks sulle maksma ja ainult mitte natukene vaid, see läks sulle kõik maksma. Ja kui me vaatame täna sinna ristile, kus sa andsid ennast meie eest, ega jätnud midagi andmata, siis õpeta sina meid seda nägema niimoodi, et ka meie ei hoiaks sinult midagi tagasi. Et kõik see, mida sa meile südamele paned, et me seda teeksime, et me siis tõesti ka seda teeksime. Ja kõik see, millest sa palud meil loobuda, et me siis tõesti ka sellest loobuksime. Me teame, et meil ei ole selleks jõudu ja me tulemegi abitute palujatena sinu ette, teades, et sinul on jõudu ja sina oled vägev Jumal ja oled ütelnud, et sul on meelevald teha meid sinu lasteks. Tee siis meid oma lasteks nii, et me ei teeks sulle haiget, et meie elu, mis ei ole täiesti sulle üle antud, ei paneks inimesi meie ümber komistama, vaid et see sinu valgus seal meie kuldses kojas, mille sina oma usu läbi kuldseks teed, võiks tõesti särada välja ja teha seda tööd, mida sina igatsed, et iga sinu laps laseks endas ja enda läbi teha. Me täname sind Golgata eest, täname, et täna ka sai puhka. Me puhkame ka sai puhka, saina palvetat meie eest, et me veel tuleksime meile parandusele, et me veel laseksime ennast puhastada kõigest sellest, mis meid sinust lahutab. Ja me täname, et sul on selle puhastamise jaoks üks väga tõhus vahend ja see vahend on sinu veri. Puhasta siis meid oma verega, et me oleksime puhtad ja oleksime valged ja plekita ja kui sa tuled, et siis sa võid meid vastu võtta ja sinu pruud saab riietatud puhta ja veaturüüga. Täname isa, et see töö meis käib ja sina oled lubanud selle lõpetada õigeks päevaks, aga aitad meie selle töö alustamise juures väga ei viivitaks, et me ei raiskaks päevi, vaid see asi, mida me saame täna üle anda, et me seda ei hellitaks, vaid annaksime juba täna üle ja annaksime ise endid üle. Tänu, et sa kuuled meid, tänu, et sina teed meis ja meie läbi oma tööd ja see on sinu imeline arm, et me siin oleme ja elame ja võime sind tunnistada Jeesuse nimel. Aamen.